Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը այսօր ծրագրում։ Ազգային ժողովն այսօր ամբողջությամբ ընդունել է կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում կառավարության առաջարկած փոփոխությունների նախագիծը։ Ընդդիմությունը այս լուծումը ևս սահմանադրական չի համարում։ Ճարտարագիտական համալսարանի աշխատակիցը բարձրաձայնում է ճնշումների մասին ի պատասխան կուտակայինից հրաժարվելու և իր իրավունքները պաշտպանելու որոշման։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը վերջնաժամկետ է տվել խոշոր գործարարներին ստվերից դուրս գալու համար, ինչպես են գնահատում Հայաստանում վարչապետի այս հայտարարությունը։ Քանի միլիոն է պակասել հարկատուների գրպանից, իշխանության բարձր ներկայացուցիչ չի հերթական գործուղման հետևանքով հնարավոր է այլևս չիմանանք։ Կառավարությունն առաջարկում է այդ տեղեկատվությունը փակել պետական գաղտնիքի կողպեքով։ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիրը հայտարարում է իշխանապահության հասնելու համար գործնական քայլեր սկսելու մասին։ Այս եւ այլ թեմաներ նաեւ մամուլի տեսություն առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանի ազգային ժողովը այսօր երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունեց կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում կառավարության առաջարկած փոփոխությունների նախագիծը, մանրամասները ծրագրում։ Տարածաշրջան առաջիկա IT շրջանակներում ԵԱՀԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահները ծրագրում են լինել նաեւ Քելբաջարում եւ Լաչինում։ Այդ մասին Թվիտերյան գրառմամբ տեղեկացնում է Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը։ Հիշեցնենք, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման միջնորդները Երևան են ժամանելու վաղը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ մայիսի 19-ին համանախագահները կլինեն Բաքվում։ Եվրամիության օնլայնման քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն ադրբեջանական մամուլի հարցադրությամբ Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին կոչ է արել մեծացնել ջանքերը մադրիդյան սկզբունքներով համաձայնագրի հասնելու համար։ Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի համաձայն ու ուկրաինական ճգնաժամը բացասական ազդեցություն է գործում ոչ միայն Ուկրաինայի և Ռուսաստանի, այլև Հարավկովկասյան և Արևելաեվրոպական երկրների տնտեսությունների վրա։ Բանկի տնտեսագետները ներկայացրել են կանխատեսումներ, որոնց համաձայն Ռուսաստանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցները տնտեսական լճացում են առաջացնելու նաև Ուկրաինայում, ինչպես նաև նվազեցնում են Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի, Բելարուսի և Մոլդովայի տնտեսական աճին վերաբերող կանխատեսումները, քանի որ աշխարհաքաղաքական ներկայիս իրավիճակի պատճառով այս երկրներում ներդրումներ կատարելը շատ գործարարների համար դարձել է վտանգավոր։ Ուկրաինայի արևելյան Կրամատորսկ քաղաքի մերձակայքում զինված բախումներ էին ընթանում ռուսամետ զինյալ անջատողականների և ուկրաինական ուժային միջև։ Գործողությունը շարունակվում է, պաշտոնական Կիևը հաղորդում է, որ անջատողականների երկու հենակետային ճամբար է ոչնչացվել։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը այսօրվա բրիֆինգում ասել է, թե հիմնական խնդիրը Ուկրաինայում քաղաքացիական պատերազմը կանխելն է։ Ինչ վերաբերում է Ուկրաինայի արևելյան շրջանները Ռուսաստանին միացնելու հարցին, Լուկաշևիչն ասել է, թե պաշտոնապես այդպիսի խնդրանք չեն ստացել։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեք ցավակցական հեռագիր է հղել Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլին ածխահանքում տեղի ունեցած դժբախտ պատահարի կապակցությամբ, որի հետևանքով Թուրքիայի հարյուրավոր քաղաքացիներ են զոհվել։ Սարգսյանը անկեղծ վշտակցություն է հայտնել Գյուլին և Թուրքիայի ժողովրդին, սփոփանքի խոսքեր հղելով զոհվածների հարազատներին, վիրավորներին մաղթելով շուտափույթ ապաքինում։ Վերջին տվյալներով Թուրքիայի Սոմա ավանում գտնվող ածխահանքի հորերից մեկում 3 տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով 282 մարդ է զոհվել։ Թուրքիայում հակակառավարական հուզումներ են սկսվել, մասնավորապես այն բանից հետո, երբ դժբախտ պատահարի կապակցությամբ վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը ժխտել է կառավարության պատասխանատվությունը։ Թուրքիայի խոշոր արմիությունները այսօր գործադուլ են հայտարարել, մանրամասները մեր ծրագրում։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին Սիրիայի առաջիկա նախագահական ընտրությունները վիրավորանք և ֆարս է որակել։ Քերին այսօր խոսել է Լոնդոնում Սիրիայի բարեկամներ խմբի անդամ երկրների ներկայացուցիչների հետ հանդիպումից հետո։ Սիրիայի կառավարությունը մտադիր է հունիսի 3-ին նախագահական ընտրություններ անցկացնել, չնայած երկրում քաղաքացիական պատերազմը չի դադարում, որի արդյունքում մոտավորապես 150 000 մարդ է սպանվել։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակենք թողարկումը։ Հակասահմանադրական ճանաչված պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային օրենքում կառավարության առաջարկած փոփոխություններն այսօր ազգային ժողովում ամբողջությամբ ընդունվեցին։ Այդ փոփոխությունները կարելի է ասել օրենսդրական արտահայտություն ունեն վարչապետ Հովիկ Աբราհամյանի ձևակերպած մոտեցման, թե կուտակայինը կլինի պարտադիր, բայց ոչ պարտադրված։ Ըստ կառավարության, հանրությանը հուզող հարցին լուծում տրվել է։ Աշխատողը պետք է դիմի գործատուին, խնդրելով պահումներ չկատարել, վճարումներ չչանելու համար էլ տույժերը հանվում են։ Ընդդիմությունը, սակայն, այս որոշման մեջ ևս սահմանադրությամբ հաստատված իրավունքների խախտում է նկատում։ Լուծում է արդյոք խնդիրը կառավարության առաջարկած տարբերակը, թե ոչ, կպատմի Աստղիկ Բեդևյանը։
Հանրապետական մեծամասնության ջանքերով խորհրդարանն այսօր ամբողջությամբ ընդունեց կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում կառավարության նախաձեռնած փոփոխությունները։ Պարտադիր կուտակային համակարգին դեմ արտահայտվող քարյակի տեսակետը քվեարկության ժամանակ կիսվեց, Բարգավաճ Հայաստանն ու Դաշնակցությունը ձեռնպահ արտահայտվեցին ժառանգությունն ու հակը դեմ։ Նրանց միացավ նաև օրինաց երկիրը։ Կառավարությունը չէր ընդունել բառացիորեն մի քանի օր առաջ կոալիցիան լքած քաղաքական ուժի ներկայացուցիչների առաջարկը։ Երբ Սրսար 20-ի ստորագրությամբ խորհրդարանում ընդունված այս նախագիծն օրենքի ուժ ստանա, գործատուին գրած համապատասխան դիմումի դեպքում աշխատակիցը կազատվի կուտակային վճարներ կատարելու, իսկ գործատուն դրանք հաշվարկել փոխանցելու պարտավորությունից։ Կառավարության առաջարկած եւ այսօր խորհրդարանում ընդունված նախագիծը հնարավորություն է տալիս չմասնակցել պարտադիր կուտակային համակարգին, սակայն չի լուծում հունվարի 1-ից գանձված գումարների վերադարձի հարցը։ Ոչ իշխանական ուժերը կառավարության այս նախաձեռնությունը հակասահմանադրական են համարում։
Սովական դատարանի որոշման փիլիսոփայությունը այն է, որ չի կարող իշխանությունը տնօրինել քաղաքացիների սեփականությունը։ Իսկ հիմա նորից բերում են նախագիծ, որը ըստ էության տնօրինում է դա։
Պետությունը տարեկան ավելի քան 20 միլիարդ դրամ է փոխանցում ֆոնդերին, անկախ հանգամանքից քաղաքացին ցանկանում է կուտակել, թե ոչ։ Իշխանության այս բարի կամքը Զուրաբյանին կասկածելի է թվում։ Մեծ է զրույցում падգամավորը չբացառեց, որ դրա հիմքում կոռուպցիոն գործընթացներ են թաքնված։
Նրանք խոստացել են գումարներ, և հիմա փաստորեն պետական բյուջեից հարկատունների հաշվին այդ գումարները մատուցում են միջազգային ֆոնդերին։ Ինչը եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ մենք գործ չունենք տնտեսության առողջացման ծրագրի հետ, այլ գործ ունենք տարական թալանի հետ։
Նախագիծը Լևոն Զուրաբյանի խոսքով որևէ քննադատության չի դիմանում, հակ ներկայացուցիչը համոզված է, չնայած իշխանության ընտրած լուծմանը հասարակական դժգոհությունը չի մարելու։ Գործատուին դիմումներ են ներկայացնելու 5-10 հազար համարձակներ համակարգի 250 հազարից ավելի մասնակիցներից։
Ստացվում է, որ նախագծի կարևորագույն խնդիրը դա ակտիվիստների չեզոքացումն էր։ Ըստ էության, ասում են, դուք պայթարել եք ձեր գրպանի համար, դե լավ, եթե դուք եկեք փողոց, եկեք ձեր փողերը ստացեք, բայց մենք այս համակարգը կպահպանենք մնացածի համար, մեծամասնության համար։
Հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը հայտարարեց, որ իրենք ամենևին էլ իրավիճակային լուծման չեն գնացել, դժգոհների պահանջները չեն բավարարել։
Սա որևէ ճնշման արդյունք չէ, այս սահմանադրական դատարանի որոշման կատարման անհրաժեշտ քայլ։
Ոչ իշխանական ուժերը պարտադիր կուտակային համակարգը կասեցնող սեփական նախագիծել ունեն, որը ցանկանում էին քննարկման առարկա դարձնել արտահերթ նիստով։ Հովիկ Աբราհամյանի առաջարկը, սակայն, խափանեց նրանց ծրագրերը։ Լևոն Զուրաբյանի խոսքով գործընկեր ուժերը համաձայն են պարտադիրը կասեցնող նախաձեռնությամբ հանդես գալ, ժամանակի ընտրության հարցն է մնում։ Եթե արտահերթ նիստ հրավիրելու առաջարկ լինի, ԲՀԿ-ն կմիանա դրան, բայց ոչ մոտ ապագայում, ասաց նա Իրա Զուրաբյանը։
Փորձենք տեսնել, եթե իրապես կգործի համակարգը, եթե որևէ ճնշում չի լինի աշխատողների վրա եւ ով որ կամավոր կգրի համակարգից դուրս կգա, ինքը կհամարվի համակարգից դուրս եւ միայն նրանք, ովքեր կցանկանան օգտվել այս համակարգից, նրանք կմնան, այդ ժամանակ նոր մենք կմտածենք արտահերթի մասին։ Իսկ հիմա կանխավ ասել, որ միևնույն է, չի գործելու, եկեք հրավիրենք արտահերթ, ես չեմ կարծում, որ ճիշտ է։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք կուտակայինի թեման։ Իրենց իրավունքները եւ սահմանադրական դատարանի որոշումը պաշտպանելու ելած աշխատողների նկատմամբ գործատուների ճնշումների դեպքերն ավելանում են։ Նախ մետրոպոլիտենի 3 աշխատակիցներն էին, որոնց հեռացրին աշխատանքից բողոքի ցույցերին մասնակցելու համար, այժմ կրքերը Երևանի ճարտարագիտական համալսարան են տեղափոխվում։ Պոլիտեխնիկ, պատմում է Անուշ Մկրտչյանը։
Պարտադիր բուտակայինի պահումների դեմ ընդվզող ճարտարագիտական համալսարանի պոլիտեխնիկի աշխատակից Վերոնիկա Խորասանյանն այսօրվանից այլևս չի զբաղեցնում բուհի հասարակայնության հետ կապերի և տեղեկատվության բաժնի պետի պաշտոնը։ Նրա ղեկավարած բաժինը վերանվանվել է լրատվության կենտրոն։ Վերոնիկա Խորասանյանի պաշտոնն էլ իջեցրել են մինչև ավագ տեսուչ աշխատավարձի զգալի կրճատմամբ։
Ինձ էստեղ առաջարկում են ավագ տեսուչի հաստիքը, համարելով որ դա շատ համարժեք աշխատանք է,
բայց
ես հասարակայնության կապերի բաժինն եմ համակարգել, որը բացի թերթի աշխատանքների համակարգելուց պոլիտեխնիկ թերթի բազմաթիվ այլ ֆունկցիաներ գործառույթներ ունի։ Շատ լավ աշխատանքային նկարագիր ունեմ, ես երբևէ ոչ մի նկատողություն չեմ ստացել, ոչ մի կարգապահական տուժություն ունեմ, հրաշալի փոխհարաբերություններ ունեմ բոլոր աշխատակիցների հետ, և ղեկավարների, և վերադասների, և ենթականների, այդտեղ չկար այստեղ գտնելու, և միակ հնարավոր տարբերակը դա կառուցվածքային փոփոխություն անելն է։
Բուհի ռեկտորի պաշտոնակատար Հովանես Թոքմաջյանը հրաժարվեց հարցազրույցից, ասելով, որ բուհի կայքեջում պարզաբանում կտեղադրի։ Ավելի վաղ Արմենպրեսին տված պարզաբանման մեջ պնդել էր, թե ընդամենը բուհում կառուցվածքային փոփոխություններ են անում։ Մինչդեռ Վերոնիկա Խորասանյանը վստահ է, որ իր հետ պարզապես հաշվեհարդար են տեսնում կուտակայինի դեմ ընդվզելու և ռեկտորատին աշխատավարձից պահումներ չկատարելու մասին դիմում պահանջ ներկայացնելու պատճառով։ Մեծ հետ զրույցում նա պնդեց, որ ռեկտորատը իրենից պահանջել է դիմումը ետ վերցնել և իշխանության գիծը պահել։
Շատ անհատ հայտարարություններ անել և այդպես ինձ սպառնալ, որ ես պետք է իշխանության ընտրած գիծը տանեմ, ես նորից եմ կրկնում, ես պարտավոր եմ կրթական քաղաքականության գիծ առաջ տանել, անկախ նրանից, ով կլինի համալսարանի ղեկավարը, բայց ես նաև պարտավոր եմ որպես քաղաքացի իմ իրավունքները պաշտպանելու։
Ռեկտորատը նաև պնդում է, որ Վերոնիկա Խորասանյանին առաջարկված նոր աշխատավարձը նախորդից ոչ զգալի տարբերությամբ է։ Ի պատասխան Խորասանյանը նշում է, ռեկտորի պաշտոնակատարի համար 20,000-ը գուցե էական գումար չէ։
Պարոն ռեկտորի պաշտոնակատարի համար դա չի համարվում էական, իմ ընտանիքի բյուջեի համար, իմ նորաստեղծ ընտանիքի բյուջեի համար դա համարվում է էական նվազեցում։
Ներողություն, կարելի է հետաքրքրվել, դա մոտավորապես ինչ գումարի մասին է։
Ես թույլ կտակ աշխատավարձը չնշել, բայց իմ աշխատավարձը ներկայացնեմ 20,000 դրամով իջնում է։
Այս լարված վիճակում Վերոնիկա Խորասանյանը ցավում է, որ բուհի ղեկավարությունը ընտրեց ոչ թե մարդկային վերաբերմունքը, այլ սպառնալիքի լեզուն։ Նա հիշեց, որ դեռ 2013-ի տարեվերջին բուհի անձնակազմը մեծ ոգևորությամբ ընդունեց ղեկավարության որոշումն այն մասին, որ հավելավճարի տեսքով փոխհատուցվելու է 400 երիտասարդ աշխատակիցների պարտադիր կուտակային վճարները։ Սակայն երբ օրենքը ճանաչվեց հակասահմանադրական, երբ հանրային ճնշումն ավելի թեժացավ, բուհի երիտասարդները նույնպես որոշեցին դիմում գրել ղեկավարությանը։ Վերոնիկան կարծում է, որ այս պայքարի շնորհիվ էլ բուհը շահեց, քանզի կուտակայինի համար առանձնացված տարեկան 40 միլիոն դրամը ղեկավարությունը կարող է ծախսել ավելի նպատակային։
Համալսարանում շատ բացեր կան, ծակուցիկներ կան, որտեղ կարելի է ֆինանսական գումարները ուղղել։
Թեպետ կուտակային պահումներ չանելու մասին հարյուրավոր դասախոսներ են դիմումներ գրել, այդուհանդերձ Վերոնիկան միակն է, ով 3 բուհում ստեղծված իրավիճակի մասին նամակեր ուղղել ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովին, ինչպես նաև ոչ իշխանական 4 խմբակցություններին։ Նա պնդում է, որ իր գործընկերներից շատերը լռում են վախի պատճառով, քանզի մտահոգված են, որ ճարտարապետագիտական և ճարտարապետական համալսարանների միավորման պատրվակով կդառնան գործազուրկ։
Համալսարանում չի կարելի ստեղծել վախի մթնոլորտ, սպառնալ, մատթափ տալ, միայն վիրավորանքս ոնն է, եթե ես գայ մի փոքրիկ մարդկային վերաբերմունք կամ որ ես գավ գործատում նեցուկ է իր աշխատողին, ինքն կանգնած է եւ ոչ մի բան չսպառնում է, հավատացեք կարող է եւ այսպեսի քայլերի չդիմել։
Ինչ եք հիմա անելու, դիմել եք արդեն պաշտոնյաներին։
Ես դիմել եմ, ես կսպասեմ թե ղեկավարությունը ինչպես է արձագանքում այս հարցին, եթե ռեկտորը պաշտոնակատարը գնալու ավելի կոխ միջոցների, ես էլ համապատասխան զինանոցում եմ ընտրած։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում ահագնացող աղքատության ֆոնին, երբ պաշտոնական տվյալներով աղքատ է բնակչության 1/3-ը, հատկապես աչք են ծակում մեր բարձրաստիճան պաշտոնյաների թանկարժեք գործողումները, կազմակերպած ճաշկերույթներն ու հյուրընկալությունները, և բնականաբար դժգոհություն է հարուցում հանգամանքը, որ հայաստանի քաղաքացիները սովորական հարկատուները իրենց գրպանից են փակում այդ աստղաբաշխական հաշիվները։ Վերջին սկանդալը կապված էր արդեն նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի փետրվարյան գործողումների հետ, երբ վարչապետի միայն մեկ հատուկ վերթի համար Հայաստանի քաղաքացիները ստիպված էին վճարել գրեթե 9 միլիոն դրամ։ Այժմ կառավարությունը խորհրդարանի միջոցով ցանկանում է բարձրաստիճան պաշտոնյաների, ասենք նախագահի, վարչապետի, ազգային ժողովի խոսնակի նմանատիպ ծախսերի մասին տեղեկությունը պետական գաղտնիքի վերածել, հիմնավորելով անվտանգության նկատառումներով։ Այսինքն ստացվում է, որ կառավարությունը ցանկանում է, այսպես ասենք, անվտանգ կերպով ուտել, խմել, ճամփորդել, հյուրընկալություններ կազմակերպել հարկատուների հաշվին, անգամ հարկ չհամարելով հաշիվը փակող ժողովրդին տեղյակ պահել։ Այս առաջարկն այսօր բուրըն քննարկում է առաջացրել ազգային ժողովում։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Կառավարությունը առաջարկում է բարձրաստիճան պաշտոնյաների, նախագահի, ազգային ժողովի ղեկավարի, վարչապետի ծախսերը այսուհետ դարձնել պետական գաղտնիք։ Այսօր խորհրդարանում թեժ քննարկման թեմա դարձած նախագծում ազգային անվտանգության ծառայությունը անհրաժեշտ է համարում գաղտնիք դարձնել, օրինակ, որքան գումար է ծախսվել բարձրաստիճանների սննդի, հյուրանոցների կամ ասենք ճամփորդությունների վրա, պնդելով, թե այդ տեղեկատվության հրապարակումը վնասում է նրանց անվտանգությանը։ Ազգային անվտանգության ծառայության պետի տեղակալ Արզուման Հարությունյան.
Ապահովել պետական պաշտպանության ենթակա անձանց անվտանգության մակարդակի բարձրացումն ու լիարժեքությունը։
Ազգային ժողովի ոչիշխանական խմբակցությունների համար, սակայն, ազգային անվտանգության ծառայության պետի տեղակալի բերած այս հիմնավորումները համոզիչ չէին։ Ընդդիմադիրները վստահ էին, իշխանությունները որոշել են օրենքը փոխել անցած տարի նախկին վարչապետի շուրջ բարձրացած աղմուկից հետո, երբ պարզվեց, որ Տիգրան Սարգսյանը մի քանի ճամփորդության վրա բյուջեից ծախսել է մոտ $200,000. Վարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորհաբյան.
Կամ իրապես բերված նախագծին հաստատապես ծանոթ չէ, կամ լուրջ խառնաշփոթ կա, կամ իրապես այս նախագիծը ծագել է հայտնի դեպքերից հետո, երբ նախկին վարչապետը իրեն թույլ էր տալիս վարձել ինքնաթիռներ և շրջագայել ինքնաթիռներով հարկատուների հաշվին, և որպիսի մամուլը դրան չանդրադառնա, այսպես հապճեպ կերպով բերել այս նախագիծը։ Այդուհանդերձ ես փորձեցի միջազգային օրենսդրությունը նայել այս առումով, և անգամ գնացի հետ Ստալինի ժամանակներում, և անգամ այդ ժամանակներում ես չտեսա այսպիսի նախադեպ, երբ որ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց ծախսերը արվեն գաղտնի, հատկապես հիմա, երբ որ մենք ապրում ենք 21-րդ դարում։
Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյան.
Ձեր ասածից բխում է, որ օրինակի համար, եթե մի երկիր այցելում է վարչապետը կամ նախագահը կամ որևէ, չգիտեմ, նախարար, որը պահպանվում է պահպանության ծառայության կողմից, ասենք ինքը մի վիլա է վարձում և շքեղ ինչ-որ ծախսեր է անում, դա ձևակերպում որպես պետական գնում և դրա վրա դրվում է գաղտնիության գրիֆ, դա սկզբունքորեն հնարավոր է ըստ այս ներկայացված օրենքի, դա նշանակում է, կներեք, որ դուք փաստորեն կոռուպցիան պահպանելու եք պետականորեն գաղտնիության շղարշի տակ։
Ընդդիմախոսների կասկածներն ավելի խորացան, երբ ազգային անվտանգության ծառայության պետի տեղակալը նշեց, որ մինչ օրս տեղեկատվության հրապարակման արդյունքում որևէ պաշտոնյայի անվտանգության հետ կապված խնդիր չի ծագել։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Ստեփան Մարգարյան.
Եթե հանկարծ մենք իմացանք, թե ինչ է ծախսվում սպասարկման, ճամփորդությունների, սննդի, մեքենաների սպասարկման համար, ապա բարձրաստիճան անձանց անվտանգությունը թուլանում է։ Գոնե ես խնդրում եմ, բացատրեք հստակ, ինչով է թուլանում, եթե մենք գիտենք գումարը։ Խոսքը այստեղ, եկեք չխափենք իրար, միայն գումարի մասին է։
Օրինաց երկիր խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյան.
Եթե ես իմանամ իմ վարչապետի ինչ ատում, դա ասենք կամ չգիտեմ ինչ ածախսի, դա ինչ-որ իր անվտանգությանը վնաս է։ Եթե իմանամ ինչ ինքնաթիռով գնացել որևէ գործուղման, կամ երկրի նախագահը, կամ ազգային ժողովի նախագահը, որի հետ մենք նույնպես մեկնում ենք գործուղման, սա ինչու գաղտնիության խնդիր է։ Իսկ պատի իմաստը հասկանանք էլի, միասին նույն ինքնաթիռով գնում գած, ի՞նչն են գաղտնի պահում, ինչու են գաղտնի պահում, ումից, ինչի համար։
Կառավարության առաջարկությունը այսօրվա քննարկումների ժամանակ պաշտպանեց միայն իշխող մեծամասնությունը։ Հանրապետական խմբակցության նախկին ղեկավար ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը պնդեց, թե անգամ այս փոփոխությունից հետո հասարակության համար որևէ գաղտնի բան չի մնալու։
Գաղտնի բառը դա թաքուն բառը չի, դա բացարձակ իմաստ չունի, այդ բոլոր ծախսերի մասին բոլորս էլ իմանալու ենք։
Իդեպ, ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարանում գաղտնի բառը թաքուն բառի հոմանիշն է։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ կառավարությունը ցանկանում է ստվերի եւ գաղտնիության մեջ պահել բարձրաստիճան պաշտոնյաների որոշ ծախսեր, նորանշանակ վարչապետը հորդորում է խոշոր գործարարներին դուրս գալ ստվերից։ Օլիգարխիկ տնտեսության եւ մենաշնորների դեմ նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հռչակած, սակայն այդպես էլ շոշափելի արդյունք չտված պայքարի էստաֆետը այժմ վերցնում են նոր նշանակված վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, ում բարեկամների եւ հարազատներին պատկանող խոշոր բիզնեսների մասին մամուլը հաճախ է գրում ի տարբերություն նախկին վարչապետի։ Ուստի հարց է առաջանում, եթե նախորդի հայտարարած պայքար առանձնապես նկատելի կերպով չբարելավեց Հայաստանի տնտեսությունը, ապա ընտանեկան եւ բարեկամական կապերով խոշոր բիզնեսի հետ կապված նոր վարչապետի այս պայքար արդյոք դեկլարատիվ բնույթ չունի։ Ամեն դեպքում Հովիկ Աբրահամյանը երեք հանդիպել է խոշոր գործարարներին եւ վերջնաժամ կետ է դրել, մինչեւ հուլիսի 1-ը պետք է ստվերից դուրս գան եւ ընդունեն հավասար պայմաններում գործելու խաղի կանոնները, այլապես իրենք իրենց լծակները կօգտագործեն։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Վարչապետը մինչև հուլիսի 1-ը ժամանակ է տվել հայաստանյան խոշոր գործարարներին, կամ մինչ այդ օրը նրանք սեփական ցանկությամբ կսկսեն աշխատել հավասար դաշտում եւ դուրս կգան ստվերից, կամ այդ նպատակին հասնելու համար կառավարությունը կօգտագործի իր լծակները։ Այսպիսի հայտարարություն վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն արեց այսօր կառավարության նիստի ժամանակ։ Երեկ, ինչպես հայտնի է, կառավարության նիստերի դահլիճում վարչապետը խոշոր գործարարների հետ քննարկեց Հայաստանի տնտեսության վիճակը, հավասար մրցակցության եւ սֆերային տնտեսությանը վերաբերող հարցեր։
Մենք պայմանավորվում բոլորը հետ միասին, որ բոլորը պետք է աշխատեն հավասար դաշտում եւ բոլորը ամեն ինչ պետք է անեն, որպեսզի սֆերից դուրս գան։ Դա եղել է մեր պայմանը։ Եվ մինչև հուլիսի 1-ը մենք տալու ենք հնարավորություն, որպեսզի իրենք ինքնուրույն իրենց ցանկությամբ փորձեն աշխատել հավասար դաշտում։ Ես տվել եմ անձնարարական ֆինանսների նախարարին բոլոր կարուսներով հետամտնել այդ աշխատանքի գործընթացներին։ Ես գտնում եմ եւ նաեւ ունեմ համոզմունք, որ իրենք խաղի կանոնները պետք է փորձեն պաշտպանել, եթե չպահպանեն, մենք փորձենք ենք նաեւ մեր ծառայները օգտագործել, որպեսզի կարողանանք մեր արժեքը դրված խնդիրների լուծում տանք։
Հայաստանի իշխանությունները առաջին անգամ չէ, որ խոսում են երկրում գործարար մթնոլորտը բարելավելու, գործարարության մեջ հավասար պայմաններ ստեղծելու մասին։ Դեռ 2011-ի նոյեմբերին ելույթ ունենալով Հայաստանի արդյունաբերողների եւ գործարարների միության համագումարում նախագահ Սերժ Սարգսյանն ուշագրավ հայտարարություն արեց։
Գործարարությունը պետք է հետևողականորեն տարանջատվի պետական համակարգից եւ իշխանությունից։
Սակայն մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանի այս փետրվարին հրապարակած զեկույցը պնդում է, որ Հայաստանում հարկային ու մաքսային ոլորտի պաշտոնյաները շարունակում են ապօրինաբար զբաղվել բիզնեսով, արդյունքում անօրինական առավելություններ ունենալով միևնույն շուկայում գործող այլ գործարարների նկատմամբ։ Այսօր կառավարության նիստից հետո Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանին հիշեցրեցինք նախագահ Սարգսյանի մոտ 2.5 տարվա վաղեմության այդ հայտարարությունը եւ հարցրեցինք, տևական ժամանակ է անցել, բայց իշխանությունները կրկին խոսում են գործարարության մեջ հավասար պայմաններ ստեղծելու մասին, արդյոք սա նշանակում է, որ անցած տարիները անարդյունք են անցել։
Որոշակի արդյունքներ տվեց, բայց դա պետք է ավելի զարգացվի։
Բայց ինչու եք հիմա նորից խոսում վերջնաժամկետ հաստատում գործարարության։
Վերջնաժամկետ չի, այս պարզապես ինչ որ մի սահմանագիծ է գտված, որ այս հանգում պետք է ֆերմությունների վերաբերմունքը։
Հայաստանի արդյունաբերողների եւ գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանից հետաքրքրվեցինք, գործարարը հանրությունում հավատում են, որ դաշտում հավասար պայմաններ կստեղծվեն եւ իշխանությունների հետ, այդ թվում ազգակցական կապեր ունեցող գործարարները չեն շարունակի օգտվել արտոնություններից։
Գործարար համայնքը ցանկանում է հավատալ, որ սա հետևողական եւ հերթական քայլերից մեկն է, որը պետք է վերջապես բերի բիզնեսի մթնոլորտային դաշտի էական փոփոխության։ Մենք օրում չենք փոխի, ուրիշի մեկից էլ վերջնական չենք փոխի, բայց գործընթացը պետք է սկսվի, եւ մենք համոզվենք բոլորս, որ տնտեսության մեջ միակ խթանիչը դա հավասար մրցակցությունն է։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի գործադիր տնօրեն Վարուժան Հոկտանյանի ներկայացմամբ Հայաստանում ոչ ոքի համար գաղտնիք չէ, որ իշխանությունն ու բիզնեսը շարունակում են սերտաճած մնալ։
Երեկվա, ասենք, այդ հանդիպման ժամանակ ներկայեր ֆինանսների նախարար Գալիկ Խաչատրյանը։ Մենք գիտենք, որ իր բարեկամները ունեն բիզնեսներ, եւ այստեղ օրինակ հարց է առաջանում, ինք այնտեղ որպես բիզնեսի ներկայացուցիչ է նստած, թե որպես պետական պաշտոնյա։ Այս խնդիրը կա մեզ, եւ դա միայն Գալիկ Խաչատրյանին չի վերաբերում։
Իդեպ այսօր կառավարության նիստից առաջ վարչապետին հաջողվեց կարճ մի հարց ուղղել, թե այդ ինչպես է ստացվում, որ երեք իր ու գործարարների հետ հանդիպման ժամանակ ներկա էին նաև մեծ թվով պատգամավորներ, որոնց սահմանադրության պարգելված է զբաղվել գործարարությամբ։
Պատգամավորները բաժնեստերեր են։
Ձեր բիզնեսների հետ կապված ինչ ա լինելու։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Հովիկ Աբրահամյանի այս հայտարարությանը Հայաստանում հակասական կերպով են արձագանքում ոմանք թերահավատ են։ Վերջին տարիներին միայն հայտարարություններ են լսել փոքրումիջին բիզնեսին աջակցելու և քաղաքական դիրքն օգտագործող խոշոր գործարարների մենաշնորհը սանձելու մասին, արդյունքում ավելի և ավելի է վատացել փոքրումիջին գործարարների վիճակը, շատերին հասցնելով անգամ փակման եզրին։ Սակայն հնչում են նաև կարծիքներ, որ արժե նորանշանակ վարչապետին ժամանակ տալ, պարզելու որքանով են լուրջ նրա խոստումները բիզնես միջավայրը առողջացնելու վերաբերյալ։ Տեսակետներն ամփոփել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը ողջունում է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի այն հայտարարությունը, թե բոլոր գործարարները պետք է գործեն հավասար դաշտում։ Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե հնարավոր համարում է, որ վարչապետը իսկապես կարողանա բոլոր գործարարների համար հավասար դաշտ ապահովել, դուրս բերելով նրանց ծվերից այն դեպքում, երբ մամուլը պարբերաբար գրում է Աբրահամյանի ունեցած բազմաթիվ բիզնեսների մասին, Հրանտ Բագրատյանը բերեց նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի օրինակը։
Վերցնենք նախորդ վարչապետի, որը եկավ, որ իբր թե չուներ ոչ մի ուտես բիզնես, բայց չէ որ որպես մեծահարուստ մարդ հեռացավ և լավ առաջ մղեց խոշոր։ Այս պայդրությամբ մենք ունենք ներկայիս վարչապետի հայտարարությունը, որ հավասարեցնելու է, և չի ուզենա վաղաժամկետ հայտարարություն իրավել, և չի ուզենա չհամբերել մի քանի ամիս ու չտեսնել իրոք անում են թե չէ։
Ողջունելով գործարարների համար հավասար պայմաններ ստեղծելու Հովիկ Աբրահամյանի հայտարարությունը, նախկին վարչապետը միաժամանակ նշեց, թե հավասարությունը պահանջում է, որպեսզի Աբրահամյանը հանդիպի ոչ միայն 100 խոշոր գործարարներին, այլև մարզահամերգային համալիրի դահլիճում հավաքի 5-6000 փոքր և միջին գործարարներին։ Բագրատյանի փոխանցմամբ այսօր բոլոր օրենսդրական փոփոխությունները կատարվում են խոշոր բիզնեսի համար, թեթևացնելով միայն խոշորի վիճակը, ինչի արդյունքում փոքր և միջին բիզնեսը էլ ավելի է կրճատվելու Հայաստանում։
Բերում են նրան, որ ներդրումային ազատություն չկա, կա սելեկտիվ ներդրումային քաղաքականություն մեր տղերքի համար, և 2008-2013 քաղաքականությունը եղել է մերոնց, այսպես ասած, չակերտավոր ասած, մերոնց քաղաքականություն, մերոնց թողումը ուրիշներին չենք թողում։
Նշենք, որ Heritage Foundation հիմնադրամի 2014 թվականի տվյալներով Հայաստանի տնտեսական ազատության ինդեքսը անկում է ապրել, 178 երկրների շարքում 38-րդ տեղից իջնելով 41-րդ տեղը։ Մասնավորապես վատացել է գործարարության ազատության, ներդրումների ազատության ցուցանիշները։ Ընդ որում, չափավոր ազատ տնտեսությունների շարքում գտնվող Հայաստանը 2008 թվականից սկսած պարբերաբար նահանջ է գրանցում։
2008-2013 թվականներին 30-րդ տեղից երկիրն իջել է 41-րդ տեղ։ Նկատուն են, որ մենք մաքսիմալ միջունակ մտնելու էլի կիշն ենք։ Եթե դուք 30-րդ տեղից հայտնվել եք 41-րդ, ուրեմն ոչ մի ռեֆորմներ չի եղել, չի բարելավվել, չարելավվել է։
Հայաստանում ներդրումներ կատարած օտարերկրյա գործարարների տեսակետները բիզնես միջավայրի շուրջ տարբերվում են, նրանց մի մասը պնդում է, թե Հայաստանում հավասար պայմաններում բիզնես անելու մասին խոսք լինել չի կարող, մյուս մասն էլ ընդունում է, որ կա և ստվեր, և կոռուպցիա, բայց դրանք նվազում են։ Այսպես Փարիզյան Սուրճ սրճարանի տնօրեն Վալերի Գործունյանն, ով երկար տարիներ բիզնեսով է զբաղվել Հայաստանում, ազատության հետ զրույցում պատմեց, թե ինչպիսի անհավասար պայմաններում է ինքը աշխատել։
Մենք միշտ շատ ավելի տանգով պերերենք մեր սուրջը, կան թե մեր կոնկյուրենցյան, որովհետև իրենք ինչ-որ բետագան մարմիններին է, դուրիշ հարաբերություն ունեին և իրենց նալոգները շատ ավելի քիչ էին, կան թե մերինները Փարիզյան Սուրջի։
Գործունյանի փոխանցմամբ խոսքը միայն ներկրման հարկերին չէր վերաբերում, ընդհանրապես, եթե ընկերական կամ բարեկամական կապեր չունես պետական մարմինների հետ, ապա հարկադրված ես ավելի շատ հարկեր վճարել։
Ինձ ախրելի ձևով էին խանգարում, ամեն երկու օր ինչ-որ մի մարմին էր մտնում Փարիզյան Սուրճի ստուգման, կամ նալոգվին, կամ չգիտեմ մաքրության համար, անընդհատ, այսինքն խանգարելու մեջ սարսափելի էին։
Մինչդեռ Հայաստանում գործող հայ-ֆրանսիական Grand Thornton ընկերության հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար Արմանդ Փինարբասին պնդում է, որ Հայաստանում շատ ավելի հեշտ է աշխատել, քան այլ երկրներում։
Երբ որ փորձեք Ֆրանսա, որ Ֆրանսայից եմ, որ փորձեք աշխատանքային ցուլդուվություն ձեռք բերել, կհասկանաք
գիտենք որքան Հայաստանը հեշտ է, որքան Հայաստանի հարկերը չաուտարգը 20% է, Ֆրանսան ինչ կանա 33.3
Ի պատասխան մեր հարցին, թե կոռուպցիան չի խանգարում, Փինարբասին կատակեց եւ պատասխանելու փոխարեն որոշեց Բերյան նանձայն բացել ու փակել, այսինքն դա նշանակում է, որ կոռուպցիան ահավոր չափերի է հասնում, փորձեցինք կռահել։
Ստեղ եւ ուրիշտեղ, բայց 58-ից է վերջ կայ, դարի գայ դուճալ եք տեքի շուկ։ 58-ից է վեր։ Միայն ու միայն զարգացումը դրական է։
Անդրադառնալով գործարարների համար հավասար պայմաններ ապահովելու հայտարարություններին, ֆրանսաբնակ գործարար Վալերի Գործունյանն ասում է, թե որպես հայ իհարկե շատ է ուզում, որ Հայաստանում մոնոպոլիա, օլիգարխիա չլինի, բայց խիստ կասկածում է, թե նոր վարչապետը ի վիճակի կլինի դեմ գնալ համակարգին, քանի որ նա նույնպես հարստացել է այդ համակարգի շնորհիվ։
Ինքը իրեն հարստությունը, իրեն վիճակը իրեն թիրքը, սոցիալական թիրքը, ինքը ուրդեղ են ունեցել է իրեն ամեն ինչին, եթե ինքը այդ սիստեմից օգտվելով չէ, մի քիչ կասկածում եմ։
Գործունյանն ասում է, թե տեղյակ է, որ երեք վարչապետը հանդիպել է խոշոր գործարարներին եւ նրանց հորդորել դուրս գալ ստվերից, այն դեպքում, երբ այդ գործարարները նույն համակարգի մասն են կազմում ու նաեւ իր ընկերներն են։
Բայց այդ ամենալ, այսինքն իրեն բես մարդիկներ են, որ օգտվում են սիստեմից, որը կամ ամենալ դեպուտատ են, որտեղ դեպուտատ են, իրենք չեն վճարում ինչ-որ նալոգներ, կամ իրենց գնիկներին անունով ծնում են իրենց ունեցվածքը, չիրը գշոտ եմ դասկացում, որ իրենք կրնան պան փոխել։ Այսինքն մինակ Բարոն Աբրահամյան, չէ՞, այդ Գագի Խաչատուրյանը ֆինանսերին նախարարն է, չգիտեմ, այդ վաբշե սարսափելի բան է, այդ մարդը ուրդեղ են աճաբարստություն ունի, ես չեմ հասկանում, այսինքն չեմ հավատում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ուղիղ երկու շաբաթից, մայիսի 29-ին, ակնկալվում է, որ Աստանայում մաքսային միության երեք երկրները, Ռուսաստանը, Ղազախստանն ու Բելարուսը, ստորագրելու են Եվրասիական տնտեսական միություն ստեղծելու մասին պայմանագիրը եւ այսպիսով հաստատելու են, որ 2015 թվականի հունվարի 1-ից նոր միությունը սկսելու է գործել։ Այդ միությանը մասնակցելու ցանկություն հայտնել է նաեւ Հայաստանը, թեև բազմաթիվ հարցեր կան, որոնց պատասխանները դեռ տրված չեն։ Տնտեսական հարցերից բացի կա նաեւ մի շատ կարևոր քաղաքական խնդիր՝ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը։ Եթե Հայաստանը ընդգրկվի նոր միության մեջ, ապա արդյոք այդ միության սահմանը բաժանելու է Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղից, թե ոչ։ Երեք Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի ինտեգրացիայի եւ ընդլայնման հարցերով զբաղվող բաժնի պետ Անտոն Ազարովը այս հարցին պատասխանել է, որ Ղարաբաղը որևէ միության կազմում ընդգրկելու հարցը չի էլ քննարկվում, իսկ Հայաստանին էլ վերցնելու են ներկայումս ընդունված սահմաններով։ Այս հայտարարությունը Հայաստանի արտգործնախարարությունը չի ցանկանում մեկնաբանել։ Իսկ ինչ են կարծում քաղաքական ուժերը, լսենք Իրինա Հովանեսյանին։
Պաշտոնական Երևանը չի արձագանքում Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի պաշտոնյայի 3-ը աղմկահարույց հայտարարություններին։ Հայաստանի արտգործնախարարությունից մեզ փոխանցեցին, որ հրաժարվում են որևէ մեկնաբանությունից։ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի զարգացման եւ ինտեգրացիայի դեպարտամենտի միջազգային գործակցության բաժնի պետ Անտոն Ազարովը 3 տեսակամուրջի ժամանակ էր հայտարարել, որ այս տնտեսական միությունը Հայաստանի անդամակցելուց հետո միության ընդհանուր սահմանն անցնելու է Հայաստանի Հանրապետության ընդունված սահմաններով, իսկ այս կառույցին Լեռնային Ղարաբաղի անդամակցության հարցը անգամ չի էլ քննարկվում։ Ազարովը ըստ էության չի հերքել, որ այս դեպքում Հայաստանի եւ Ղարաբաղի միջև մաքսակետ կտեղադրվի, չնայած Հայաստանի իշխանության բարձրագույն ներկայացուցիչները բազմից են բացառել մաքսակետ տեղադրելու հեռանկարը եւ հայտարել են, որ հարցը լուծված է։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած հանրապետական կուսակցությունում Անտոն Ազարովի 3-ը հայտարարությունները ակում են ընդամենը մի պաշտոնյայի բանավոր հայտարարություններ, համոզմունք հայտնելով, որ բարձր մակարդակով նման պայմանավորվածություն գոյություն չունի։ Ինչպես մեզ այդ զրույցում նշեց ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը,
կարծում եմ, որ հայտարարությունը իրականությունից բավականին հեռու է, համոզված եմ, որ որոշակի ժամանակից հետո Ազարովը կհայտարարի, որ իրեն ճիշտ չեն ընկալել։
Այսինքն նման պայմանավորվածություններ գոյություն չունեն։
Իհարկե չունեն։ Համոզված
Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանը, ով երեկ ներկա էր Երևանի, Մոսկվայի, Աստանայու, Մինսկի միջև կազմակերպված տեսակամուրջին, ի պատասխան մեր հարցի վերահաստատեց լրագրողների հետ երեկվա ճեպազրույցում իր այն կարծիքը, որ Հայաստան եւ Լեռնային Ղարաբաղի միջև մաքսային սահման որևէ պայմաններում գոյություն ունենալ չի կարող։ Մինչդեռ ընդդիմադիր խորհրդարանական ուժերը տարակուսած են Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի պաշտոնյայի հայտարարություններից, հաշվի առնելով մամուլի այն հրապարակումները, որ Ղազախստանն ու Բելարուսը ընդդիմացել են Մաքսային միությունում Հայաստանի հետ նաև Ղարաբաղի ընդգրկմանը, ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Թևան Պողոսյանը մեզ հետ զրույցում չբացառեց, որ Ադրբեջանը փորձում է տարբեր ուղիներով ազդել նաև Ռուսաստանի վրա միջին օղակների պաշտոնյաների միջոցով։
Չեմ զարմանալ, որ իսկապես այդ բյուրոկրատական մեխանիզմ, որը ներքևում է աշխատում, այսօր դրությամբ ունենա հատուկ ազդեցություն Ադրբեջանի կողմից եւ փորձի ձգձգել Հայաստանի համար որևէ մի ինտեգրման գործընթացի խնդիրը։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսում խիստ բացասական են արձագանքում այս զարգացումներին։ Խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը մեզ հետ զրույցում այսպես բնորոշեց ստեղծված իրավիճակը.
Տխուր է, եթե այդպես։ Տխուր է, որովհետեւ դու կորցնում ես քո տարիների աշխատանքը։ Շատ վատ է, եթե այդպիսի պայման կա Հայաստանը անդամակցելու համար այդ կառույցներին, բայց երևի թե զարմանալու բան չկա, որովհետև վաղուց, շատ վաղուց Հայաստանի իշխանությունները արտաքին ուրակարգ չեն թելադրում, անգամ մասնակից չեն ոչ եվրոպական կառույցներին, ոչ ԱՊՀ, ոչ եվրասիական, ոչ մաքսայինի դաշտում Հայաստանը խաղացող չէ, ոչ միտեղ Հայաստանը խաղացող չէ, մերժված բոլորի կողմից, բոլորի, բացարձակ չկա որևէ տեղ, որտեղ Սերժ Սարգսյանը կարողանա ձեռքը սեղանին խփել, պաշտպանել հայ ժողովրդի կամ Հայաստանի շահերը։ Սա շատ տխուր է։ Կաթիլ եկանք, հասանք նա, որ Ղարաբաղը որպես բանակցող կողմ չկա, որ Ղարաբաղը Մաքսայինի քննարկման կոնտեքստում չկա, ոչ մեկին մեղադրել պետք չէ։ Մենք ունենք թույլ, խոցելի, իմունիտետ չունեցող իշխանություն եւ վայելում ենք այդ իշխանության պատուգները։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե պաշտոնական Երևանը չի մեկնաբանում Ազարովի հայտարարությունը, Լեռնային Ղարաբաղում անընդունելի եւ անհնար են համարում մաքսակետը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջեւ, ու թեև հարցը դեռ հստակեցված չէ, սակայն Ղարաբաղում համոզված են, որ մաքսային միությունը Հայաստանի միանալուց հետո որևէ փոփոխություն Ղարաբաղը չի կրի։ Պաշտոնական Ստեփանակերտի տեսակետը Լուսինե Մուսայելյանն է ներկայացնում։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը շարունակում է պնդել Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի Հանրապետության միջև մաքսային կետ անհնար է եւ անթույլատրելի։ Ազատությանն այս մասին փոխանցեց Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետի մամուլի խոսնակ Արտակ Բեգլարյանն, ընդգծելով Լեռնային Ղարաբաղի պաշտոնական դիրքորոշումը։
ԼՂ պաշտոնյաները քանից նշել են եւ այդ թվում վարչապետ Արա Հարությունյանը, մաքսակետի գոյությունը անհնար է եւ անթույլատրելի է եւ ԼՂ-ի սահմանին։ Իսկ թե իրավական ինչ ձևակերպում է դրան տրվելու ՀՀ եւ ՄՄ հարաբերություններում, դա արդեն այլ խնդիր է եւ այդ երկու բանակցող կողմերի խնդիրն է, եւ իհարկե Արցախի հանրապետության պաշտոնյաները չեն կարող մեկնաբանություն անել կամ պարզաբանել, թե ՀՀ-ի եւ ՄՄ-ի միջեւ ինչ բանակցություններ են տեղի ունենում, դա արդեն պետք է հարցնել տվյալ կողմերին։
Այս պնդումները հիշեցնենք արվում էր նաեւ պաշտոնական Երևանի կողմից, ամենաբարձր մակարդակով հավաստիացումներ այն մասին, որ հարցը լուծված է եւ մաքսային միության անդամակցությունից հետո Արցախի հետ սահմանին մաքսակետ չի տեղադրվի։ Մինչդեռ 3 Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի բարձրաստիճան պաշտոնյան հայտարարեց հակառակի մասին։ Անտոն Ազարովի խոսքերով մաքսային միությանը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անդամակցության հարցն անգամ չի էլ քննարկվում։ Միության սահմաններն անցնելու են Հայաստանի Հանրապետության ներկայումս ընդունված սահմաններով։ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը, սակայն, այնուամենայնիվ հույսեր է կապում մաքսային միության հետ։ Դեկտեմբերին վարչապետ Արա Հարությունյանը հայտարարեց, թե կառավարությունը սկսում է ուսումնասիրել Հայաստանի մաքսային միության անդամակցելու արդյունքում ստեղծվելիք հնարավորությունները, եւ որ առաջկայում Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունների միջև ստեղծվելու է աշխատանքային խումբ, որն զբաղվելու է հենց այդ ուսումնասիրություններով։ Մասնագիտությամբ տնտեսագետ վարչապետը նույնիսկ կարծիք էր հայտնել, թե Ղարաբաղը մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցությունից միայն օգուտներ է քաղելու։
Ինչ կարգավիճակում է լինելու Ղարաբաղը մաքսային միության հետ, այդ հարցը դեռ չի քննարկվել, բայց միայն մի բան գիտեմ, որ մաքսակետ, առանձին մաքսային սահման Արցախը չի ունենալու, Իրանի հետ, Պարսկաստանի հետ այլ ուժեր որպես սահմանապահներ չեն լինելու, Պարսկաստանի հետ եւ Ադրբեջանի հետ մեր անվտանգությունը մենք ապահովելու ենք Արցախի պաշտպանության բանակի ուժերով։ Համոզված եմ, որ որևէ փոփոխություն չի կրելու Արցախը տնտեսական ինտեգրացիայի առումով այսօրվա իրավիճակից։ Լինելու ենք նույն կարգավիճակում Հայաստանի հետ միասին, բայց մնացածը քննարկումների թեմա է։
Ղարաբաղի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունն էլ իր հերթին վստահեցնում էր, որ այդ զուտ տնտեսական կառույցի հետ Լեռնային Ղարաբաղը որևէ առնչություն չունի։ Արտգործնախարար Կարեն Միրզյանի բնորոշմամբ տնտեսական համագործակցության նպատակներ հետապնդող այդ կազմակերպությունը ի վիճակի չէ հետապնդել որևէ քաղաքական հարց։
Ոչ ես, ոչ դուք ուղղակի առնչություն Մաքսայի միության խնդրին մենք չունենք։ Դա նման է մոտավորապես ոնց որ ասենք թե Քիմ Քարդաշյանի երեխայի քաշի քննարկման նյութին, այսինքն մենք մոտավորապես նույն առնչությունն ունենք այս պարագայում։ Եվ ես կարծում որ Քիմ Քարդաշյանի երեխայի հարցը ավելի ակտուալ է մեզ համար, հայուհի է, գեղեցիկ է։
Հաղորդում էր Լուսինե Մուսայելյանը։ Շարունակենք Մաքսային միության թեման օրերս։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը Հայաստանում հայտարարեց, թե ինքը խնդիր չի տեսնում Հայաստանը կարող է գնալ Մաքսային միության ճանապարհով, իսկ Եվրամիության հետ ասոցացման համար պետք է որևէ խելամիտ մոդել գտնել։ Արդյոք վերջին պահին կտրուկ հետդարձ կատարած Հայաստանի որոշումից իրենց հիասթափությունը չթաքցնող Եվրամիությունում կիսում են Օլանդի կարծիքը։ Բրյուսելի արձագանքը ներկայացնում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Եվրոպական միությունը սպասում է Հայաստանի արձագանքին, հասկանալու թե ինչպես կարելի է զարգացնել հարաբերություններն ասոցացման համաձայնագրի ձախողումից հետո։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել է Եվրոպական միության ընդլայնման և հարևանության հարցերով հանձնակատար Շտեֆան Ֆյուլեի խոսնակ Փիթեր Ստանոն։ Մենք սպասում ենք մեր հայ գործընկերներին, որոնք պետք է ներկայացնեն բոլոր անհրաժեշտ բաղադրիչները, որպեսզի մենք կարողանանք անցնել հաջորդ փուլ և քննարկենք հարաբերությունները նոր իրավական հիմքերը։ Հիշեցնեմ, օրերս Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը Հայաստանում հայտարարեց, թե պետք է խելամիտ մոդել գտնել Հայաստան-Եվրոպական միություն ասոցացման համար։ Օլանդը նաև նշել էր, որ ինքը խնդիր չի տեսնում և Հայաստանը կարող է գնալ Մաքսային միություն։ Փիթեր Ստանոն այս հարցում ներկայացրեց Եվրոպական միության պաշտոնապես հաստատված դիրքորոշումը։
What we can say is the
Մենք կարող ենք ներկայացնել Հայաստանի հետ Եվրամիության ընդհանուր եւ համաձայնեցված դիրքորոշումը, որ հստակ նշվել է անցյալ տարի Վիլնյուսում ստորագրված համատեղ հայտարարության մեջ։ Այն է, մենք համաձայնել ենք զարգացնել եւ ամրացնել մեր համագործակցությունը արևելյան գործընկերության բոլոր ոլորտների շրջանակներում, բայց հաշվի առնելով Հայաստանի նոր կարգավիճակը կապված Մաքսային միությանն անդամակցելու հետ։ Հենց հիմա մենք սպասում ենք հայկական կողմի արձագանքին, թե ինչպես են իրենք մտադիր շարունակել հարաբերությունները։ Հետո միասնաբար Եվրոպական միության բոլոր անդամ երկրներով մենք պետք է վերանայենք համագործակցության նոր իրավական հիմքերը։ Հայաստանից հաճախ հնչող մեկնաբանություններին ու կարծիքներին, թե ինչու Ուկրաինայի հետ ասոցացման և Խորեև համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագիրը հնարավոր եղավ տարանջատել, իսկ Հայաստանի հետ ոչ, Ֆյուլեի խոսնակը պատասխանում է. Ուկրաինայի հետ մենք սկսել էինք ասոցացման, այդ թվում ազատ առևտրի համաձայնագրի ստորագրումը, այսինքն դա մեկ փաստաթուղթ է, որ ստորագրվում է երկու փուլով։ Մենք չենք բաժանում մեկ ամբողջական համաձայնագիր կազմող այս երկու մասերը։ Ստորագրման գործընթացն է միայն անցկացվում երկու փուլով կապված հատուկ հանգամանքների հետ, բայց վերջում մենք ունենալու ենք մեկ փաստաթուղթ՝ Եվրոպական միություն Ուկրաինա ասոցացման համաձայնագիրը, ներառյալ Խորեև համապարփակ ազատ առևտրի մասը։ Եվրոպական միության ընդլայնման և հարևանության հարցերով հանձնակատարի խոսնակն ասում է, Հայաստանի դեպքն այլ է, կապված Մաքսային միության շրջանակներում Հայաստանի կողմից ստանձնվող նոր պարտավորությունների հետ։ Ասոցիացման համաձայնագիրը, որ ներառում է նաև ազատ առևտրի բաժինը, ինչպես որ բանակցվել է տարիների ընթացքում և նախապատրաստվել Վիլնյուսում նախաստորագրման համար, չի կարող կիրարկվել, քանի որ մեկ փաստաթուղթ է կազմված երկու մասերից, որոնցից մեկը իրավաբանորեն անհամատեղելի է Հայաստանի նոր պարտավորությունների հետ։
Commitments of Armenia.
Եզրափակեց Փիթեր Ստանոն, Էլինա Չիլինգարյան, Ռիկարդ Յոզվիակ, Ազատություն ռադիոկայան, Բրյուսել։
Մամուլը եւս լայնորեն անդրադառնում է Եվրասիական այդ պաշտոնյայի հայտարարությանը, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Չորրորդ իշխանությունը մեկնաբանում է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի ներկայացիչ Անտոն Ազարովի այն հայտարարությունը, ըստ որի Հայաստանի անդամակցության պարագայում Եվրասիական միության սահմանն անցնելու է Հայաստանի ընդունված սահմաններով, չորրորդը գրում է։ Սա ինչ-որ իմաստով կարելի է համարել լավ նորություն, եթե Հայաստանը անդամակցի Մաքսային, իսկ հետագայում նաև Եվրասիական միությանը և դրանով իսկ փաստացի կորցնի ինքնիշխանությունը, աշխարհում գոնե մի անկախ հայկական պետություն կմնա՝ Լեռնային Ղարաբաղը։ Դրական է նաև այն, որ եթե Հայաստանն այնուամենայնիվ վերջին պահին որոշի պահպանել ինքնիշխանությունը և հրաժարվել Մաքսային միությունից, պատրաստի առիթը կա, մենք առանց Ղարաբաղի ոչ մի տեղ չենք գնում։ Մնում է պարզել միայն, թե ինչպես է պատահել, որ Ղարաբաղի անդամակցությունն անգամ չի էլ քննարկվել։ Հետաքրքիր է, Սերժ Սարգսյանն այդ հարցը չի բարձրացրել, թե բարձրացրել է, բայց ոչ մեկը բանի տեղ չի դրել։ Համաձայնվեք, երկրորդ տարբերակն ավելի հավանական է, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Անդրադառնալով վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի խոշոր գործարանների հետ նախորդին ունեցած հանդիպմանը 168 ժամը գրում է։ Իրականում երեկվա այդ հանդիպումը ոչ այլ ինչ էր, քան խմբակային հաղորդում հանցագործության մասին։ Միանգամից մի քանի հանցագործությունների։ Նախ 3 Մելիք Ադամյան փողոցում էին հավաքվել բոլոր նրանք, ում սահմանադրությամբ արգելվում է զբաղվել բիզնեսով, ազգային ժողովի պատգամավորները և կառավարության անդամները։ Նրանք իհարկե բոլորը հայտարարում են, թե բիզնեսով չեն զբաղվում, այլ ընդամենը սեփականատերեր են։ Այդ դեպքում հարց է առաջանում. ինչու վարչապետի այդ հանդիպմանը չէին ներկայացել նրանց բիզնեսների մենեջերները։ Մյուս կողմից, սակայն, այդ հարցը ծիծաղելի է, քանի որ այդ դեպքում վարչապետի փոխարենը մյուս գործարանների հետ պետք է հանդիպեր նրա ձկնաբուծարաններից կամ գործարաններից մեկի տնօրենը։ Իսկ ամենամեծ հարցն այն է, ով էր երեկ հանդիպում խոշոր գործարաններին՝ Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, թե Հայաստանի ամենախոշոր գործարաններից կալվածատերերից մեկը՝ Հովիկ Աբրահամյանը։ Ժամանակի ուշադրության կենտրոնում ևս վարչապետ խոշոր գործարաններ հանդիպումն է։ Վերջիններիս պատկերավոր ներկայացնելով որպես ստվերային տնտեսության ռահվիրաններ, թերթը շարունակում է։ Հովիկ Աբրահամյանը երևի թե հրավիրել է նրանց հորդորելու, որ պետք է մի մասով ստվերից դուրս գալ, մի քիչ փող հավաքել և տնտեսությունը մի քիչ ուղղել, որպեսզի սոցիալական բունտ աղետալի ճգնաժամ չլինի։ Այդ հարցը իհարկե կառավարության նիստերի դահլիճում չի լուծվի, այդ հարցը լուծելու համար դեռ շատ հավաքներ կլինեն, արդեն անկասկած նեղ շրջանակներով։ Հայկական ժամանակը Հայաստանում Լեհաստանի դեսպան Զդիսլավ Ռաչինսկուն խնդրել է կարծիք հայտնել խորհրդային գործիչ Անաստաս Միկոյանի արձանի տեղադրման շուրջ բարձրացած աղմուկի առնչությամբ։ Դեսպանն ի պատասխան հիշեցնում է Կատինում հազարավոր լեհերի գնդակահարելու վերաբերյալ արխիվային մի փաստաթղթի մասին, որի վրա առկա է Միկոյանի ստորագրությունը։ Այդ փաստաթուղթը վերաբերում է 22,000 լեհերի գնդակահարությանը։ Ինձ և ձեզ հայտնի է մեկ այլ փաստաթուղթ, որտեղ ասվում է, որ Միկոյանը Մոսկվայի իշխանություններին խնդրում է ավելացնել գնդակահարության դատապարտված հայերի թիվը մի քանի 100 մարդով։ Հետևաբար իմ և հայերի վերաբերմունքը Միկոյանի նկատմամբ ակնհայտ է, քննարկում չի կարող լինել։ Թերթի հետ զրույցում իր խոսքը եզրափակել է Հայաստանում Լեհաստանի դեսպանը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Նախորդ տարվա ամռանը Հայաստանի հանրային քաղաքական կյանքում մի նոր սուբյեկտի հայտ եկավ քաղաքացիական պայմանագիրը, որը ազգային ժողովի հակխմբակցության անդամ Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնությունն է։ Իր սուր հարցերով և դիպուկ մեկնաբանություններով ազգային ժողովի առօրյայում զգալի աշխուժություն մտցրած պատգամավորը մտադիր է փոփոխություն մտցնել նաև ընդդիմության շարքերում, համագործակցելու են նախ և առաջ հասարակության հետ, փորձելու են գործնական քայլերով հասնել իշխանափոխության, պատմում է Հովանես Շողիկյանը։
Քաղաքացիական պայմանագիր նախաձեռնության հիմնադիրները սկսում են ստվերային կառավարություն ձևավորել իշխանափոխության հասնելու համար։ Հստակ ժամկետներ առայժմ չեն նշում, բայց պնդում են, թե պատրաստ են քննարկել քաղաքական այլ ուժերի կողմից առաջքաշված իշխանափոխության ցանկացած ճանապարհ, ասում է նախաձեռնության հիմնադիր անդամ ազգային ժողովի հայազգային կոնգրես խմբակցության պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը։
Եթե կան իշխանափոխության այսօր հաջորդ շաբաթ, մյուս շաբաթ, ամառը, աշունը իշխանափոխություն անելու կոնկրետ առաջարկներ, մենք բնականաբար պատրաստ ենք քննարկել այդ առաջարկները և պատրաստ ենք այդ առաջարկները լրջորեն քննարկելուց հետո անել հստակ դիրքորոշումներ ֆիքսել այդ առաջարկների վերաբերյալ։
Նորաստեղծ նախաձեռնությունը այս պահին ապագա Հայաստանի տեսլականի շուրջ քննարկումները սկսում քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների անհատ քաղաքացիների հետ։ Հնարավոր է, որ առաջիկայում քաղաքացիական պայմանագիրը նախաձեռնի հանրահավաքներ, բողոքի ակցիաներ ու պահանջի նախագահի հրաժարականը հարցին, նախաձեռնության հիմնադիր անդամ Արա Հարությունյանը պատասխանեց, կանեն այն ժամանակ, երբ վստահ կլինեն, որ կարող են իրականացնել։
Բայց մենք նաև հայտարարել ենք, որ մենք միտված ենք նրան, որ այդ իշխանափոխությունը իրականացնենք այն ինստիտուտների միջոցով, որոնք այսօր գործուն ունեն Հայաստանի Հանրապետությունում, այդ թվում նաև չենք վերցնում ընտրությունների մասնակցությունը և ընտրությունների միջոցով իշխանափոխությունը։
Իսկ ծայրահեղ քայլերը։
Ծայրահեղ քայլերը դա այս պահին օրակարգային չեն, մենք նաև այդ տարբերակներն ենք քննարկում, ունենանք օրակարգում և դա կապված կլինի զարգացումների հետ։
Կուսակցություն դառնալու նպատակ հետապնդում եք։
Քաղաքացիական պայմանագրում արձանագրված է, որ քաղաքացիական պայմանագրի նախաձեռնության կազմակերպային հետագա ձևի մասին որոշումը պետք է կայացվի քաղաքացիական պայմանագրի առաջին համաժողովում։
Երկրորդ խոսքը
դա կարող է լինել այս տարի, դա կարող է լինել մյուս տարվա առաջին կեսին։
Գյումրիում տնտեսագիտական համալսարանի տեղի մասնաճյուղի ուսանողները պայքարում են բուհը կուսակցականացնելու դեմ, թեև կրթական հաստատությունները ապաքաղաքական կառույցներ են, սակայն ուսխորհուրդների ընտրություններում իրենց ազդեցության շնորհիվ հաճախ Իշխող Հանրապետականը իր կադրերին է դնում որպես ուսանողական խորհրդի նախագահներ։ Այդ պրակտիկան բավական տարածված է, հետագայում այդ կադրերը որոշակի առաջ խաղացում են ունենում, վառ օրինակը Հանրապետական կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանն ու խորհրդանի փոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանն են, ովքեր իրենց կուսակցական կարիերան սկսել են հենց ուսխորհուրդներից։ Ահա այժմ Գյումրիի տնտեսագիտական համալսարանի ուսխորհրդի նախագահի հարցն է դրված, ուսանողները բողոքում են, պատմում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Համակարգային տագնապ Գյումրի ոտքի Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղի ուսանողական խորհուրդը Հայաստանի հանրապետական կուսակցության հերթական բնակատեղին չէ։ Այսպիսի կարգախոսով Երևանից սոցիալական ցանցերում բուհի ուսանողները տեղեկացնում են, որ այսօր ուսխորհրդի ընտրություններ են կայանալու և փորձելու են ուսանողական խորհուրդը քաղաքականացնել։ Ժամը 13-ին նախատեսված նիստը, սակայն, ավելի վաղ էր սկսվել և ուսանողները դասերն ընդհատելու բողոքում էին, որ բուհի ղեկավարությունը անօրինական հիմունքներով է կազմակերպել ուսխորհրդի ընտրությունները, փորձելով նախագահ դարձնել հանրապետական կուսակցությանը հարող ուսանողներից մեկին, ինչին և դեմ էին ուսանողները։ Քանի որ ուսխորհուրդներն ըստ էության պետք է լինեն ապաքաղաքական կառույցներ։
Փորձում են ուսխորհրդի նախագահի ընտրությունները որպես գործիք օգտագործել ուսանողական խորհուրդը քաղաքականացնելու։ Դե հանրապետական կուսակցություն։ Մենք դեմ ենք վարդատիշ կուսակցականացմանը ու օրենքով սահմանված այն մասը, որ պետք է ընդհանրապես բուհերը ուսումնական կառույցները լինեն ապակուսակցական կառույցներ։ Մենք ուղղակի պաշտպանում ենք օրենքը, հետևում ենք օրենքին։
Հանրապետական չենք ու չենք ուզում կուսակց ընդհանրապես այստեղ խնդիրը այդ կուսակցությունը չէ, խնդիրը կուսակցականացվելն է։ Քաղաքականությունից ուզում ենք հեռու մնալ։ Օրենքը մեր կողմից է։
Մենք չենք ուզում, որպեսզի մեր ուսանողական խորհրդը դառնա ինչ որ քաղաքականության մեջ մտնի։
Մի քանի օր է բուհում իրարանցում է, ասում են ուսանողները, քանի որ բուհի ղեկավարությունն ու հատկապես հանրապետական դասախոսները ուսանողներին կանչելու համոզել են, որ ընտրեն իրենց նախընտրած տեխնացուին։ Բուհի ռեկտոր Սամսոն Դավոյան ամենքեր փորձում էր արդարանալ, որ ինքը կապ չունի այս ամենի հետ, սակայն ուսանողները հակառակն էին պնդում։
Բուհի տնօրինությունը միջամտում է ուսանողական խորհրդի նախագահի ընտրություններին, այսինքն օր է նշանակում պատվիրակություն է ընտրում, ներկայացուցիչական մարմին է ձևավորում, ինչը ըստ կանոնադրության խորհրդի իրավասությունն է։
Բուհի ղեկավարությունը ամենքեր փորձում էր այսօր անցկացնել ուսխորհրդի նիստն ու ընտրել նախագահ, միլը սարնից մյուսը տեղափոխվեց նիստը, սակայն ուսանողները կարողացան բոյկոտել ընտրությունները։ Ավելի ուշ գյումրեցի ուսանողներին միացավ նաև մայր բուհի ուսխորհրդի նախագահ, ով եւ հայտնեց, թե
ես առաջարկում եմ այսօր ընտրությունները հետաձգել։
Ուսխորհրդի կազմում ընդգրկված ուսանողները հավաքվեցին, քննարկեցին եւ որոշեցին, որ ի սկզբանե նշանակված օրը, մայիսի 19-ից 23-ին է կայանալու բուհի ուսխորհրդի նախագահի ընտրությունները։ Այսօր նշանակված ուսխորհրդի նախագահի ընտրությունները ուսանողներն իրենց բողոքով կարողացան ձախողել։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
1993 թվականից ՍՄԱԿ-ը առաջարկել է մայիսի 15-ը տոնել որպես ընտանիքի օր, 2011 թվականից Հայաստանը միացել է այդ կոչը ընդունած երկրների շարքին։ Ընտանիքը Հայաստանում ավանդաբար շատ մեծ կարևորություն ունի, համարվում է հասարակության հիմքը, սակայն անկախությունից ի վեր մինչ օրս շատ լուրջ փորձության է ենթարկվում արտագնա աշխատանք։ Այն իհարկե ֆինանսական որոշկայունություն է հաղորդում հայկական ընտանիքներին, սակայն հաճախ հանդիսանում է թե բարոյական, թե ֆիզիկական քայքայման պատճառ։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Եղեգնաձորի բնակչուհի 64-ամյա Ժենյա Սարգսյանն արտասվում է տղայի կիսված ընտանիքի մասին խոսելիս. 9 ու 4 ամսական երեխան այստեղ են, իսկ հայրը Ռուսաստանում, շփվում են ամենօր Skype-ի միջոցով, բայց անգամ դա չի հագեցնում կարոտը, ասում է նա։
Կարոտում է, հենց դրա մասին ասում են, այդ ես էլ կյանք չի։
ոչ մի քիչ ուզի գնա։
Բարձրագույն կրթություն ունեցող երիտասարդը Ռուսաստանում շինարարությամբ է զբաղվում ընտանիքի խնդիրները լուծելու համար։ Գործազրկությունը շատերին է ստիպել հարազատների հետ հերվից շփվել։ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի վերջին տարիների հետազոտությունները փաստում են, որ Հայաստանում դիստանցիոն ընտանիքները զգալի թիվ են կազմում։ Հարցումները ցույց են տալիս, որ միգրանտների մեծ մասը արտագնա աշխատանքի է մեկնում սոցիալական խնդիրների պատճառով, երեխաների կրթության կամ հարազատների առողջական հարցերը լուծելու, իրենց խոսքով ընտանիք պահելու համար, սակայն հաճախ այդ իսկ ընտանիքի ամբողջականությունը վտանգելով։ Միհրան Գալստյանն ասում է, որ շատերը ի վերջո Ռուսաստանում երկրորդ ընտանիք են ստեղծում։
Շատ հետաքրքիր է, որ այս երևույթի մասին երբեմն գիտեն նաև միգրանտի այստեղ գտնվող ընտանիքները, կինը, երեխաները եւ այլ եւ այլ։ Եվ պետք է ասեմ, որ որոշակի արժեքային համակարգի փոփոխություն է տեղի ունեցել այդ առումով ընտանիքում։ Իսկ հասարակական կարծիքը այնպես շատ չի դատապարտում այդ նման վարկագից ունեցող միգրանտների, որովհետև այստեղ մի հոգեբանական մեխանիզմ է գործում, թող ընտանիքի նյութապես այստեղ ապահովի, ինչ ուզում է թող անի։ Նույնիսկ կանայք երբեմն տալիս են այնպիսի պատասխաններ, բա տղամարդ է, երբ որ ինքը երկար տարիներ գնում է այնտեղ, իրեն խնամող է պետք եւ այլ եւ այլ կերակրում։
Տարիներ շարունակ դրսում ապրող միգրանտներից շատերն էլ ըստ ուսումնասիրությունների ընդհանրապես չեն վերադառնում եւ ի վերջո լքում են հայաստանյան ընտանիքը։ Ուսումնասիրությունները նաեւ փաստում են, որ աշխատանքային միգրացիայի հետևանքով տարեստարի ավելանում է ամուսնալուծությունների թիվը։ Հոգեբան Աննա Բադալյանի խոսքով աշխատանքային միգրացիան խարխլել է ընտանիքի մոդելը։
Կապ չունի, որ քաղաքացիական ակտերի կապչան գրանցենյակում նրանք գրանցված են, դեռ չեն բաժանվել, ամուսնալուծված չեն։ Դրանք հոգեբանորեն արդեն ամուսնալուծված ընտանիքներ են, որովհետև ընտանիքան մոդելը որպես այդպիսի ինքը գոյություն չունի։ Համերաշխության, ջերմության, հարազատների կողքի ապրելու եւ ամենակարևոր դերակատարումների խթերը չկա, թե հայրը դերակատարում նորին մայրը չկախվել է։
Շատ ընտանիքներ տուժում են նաեւ առողջական տեսանկյունից։ Եթե այլ երկրներում միավի վարակման հիմնական խումբը մարմնավաճառներն են, թմրամիջոց օգտագործողները կամ միասեռականները, մեր երկիրը բացառիկ է այն առումով, որ վերջին տարիներին վարակագիրները առաջին հերթին աշխատանքային միգրանտներն են եւ նրանց կանայք, ասում է ԴԻՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի տնօրեն Սամվել Գրիգորյանը։
Վերլուծումը վկայում է նրա մասին, որ մոտ 80% դեպքերը միավարակի գրանցված վերջին 2 տարիներին կապված են միգրացիոն գործունեի հետ։ Դրանք աշխատանքային միգրանտներն են մոտ 62% և նրան զուգընկերները կանայք, որոնք միասին կազմում են 75-80%։ Այս տեսակ առանձնահատկություն միայն Հայաստանի դեպքում եք տեսնում։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմաներից մեկին անդրադառնանք Թուրքիայի հանքերից մեկում տեղի ունեցած ողբերգության, հարյուրավոր կյանքեր խլած վթարի վիշտը վերաճել է հասարակական լայն դժգոհության և հակակառավարական ցույցերի, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Թուրքական Սոմա քաղաքի հանքերից մեկում առնվազն 280 մարդու կյանք խլած վթարը հերթական ծանր փորձությունը դարձավ վարչապետ Էրդողանի համար։ Մարտի 30-ի տեղական ինքնակառավարման ընտրություններում տարած համոզիչ հաղթանակից հետո թվում էր, թե իշխող իսլամիստները հաղթահարել են ներքաղաքական բոլոր խոչընդոտները։ Վարչապետի երեկվա այցը Սոմա, սակայն եկավ վկայել, ու Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հեղինակությունը երկրում լուրջ անկում է արձանագրել։ Էրդողանին Սոմա ժամանելուն պես դիմավորեցին սուլոցներով ու վիրավորական վանկարկումներով։ Տեղացիների դժգոհությունը գագաթնակետին հասավ այն պահին, երբ վարչապետը քաղաքապետարանի աստիճաններից որոշեց դիմել զոհված և անհետ կորած հանքափորների հարազատներին։ Հանքերում նման վթարները միայն Թուրքիային չէ, որ բնորոշ են, նման դեպքեր նաև այլ երկրներում են տեղի ունենում՝ Մեծ Բրիտանիայում, Միացյալ Նահանգներում, Բելգիայում, Ֆրանսիայում, Հնդկաստանում։ Իսկ զոհերի առումով մենք նույնիսկ ավելի լավ վիճակում ենք, քան մյուս պետությունները, հայտարարեց Էրդողանը։ Նրա այս հայտարարությունից հաշված րոպեներ անց Սոմայում զանգվածային անկարգություններ սկիզբ առան, տեղացիները հարձակվեցին իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության գրասենյակի վրա։ Իրավապահներից մոտ 1 ժամ պահանջվեց բողոքի ակցիայի մասնակիցներին
ինցրելու համար։ Ողջ Թուրքիան, սակայն, ցնցվեց այն բանից հետո, երբ մի շարք լրատվամիջոցներ մի լուսանկար տարածեցին, որտեղ հստակ երևում էր, թե ինչպես Էրդողանի խորհրդական Յուսուֆ Երքելը ոտքով հարվածում ցուցարարներից մեկին։ Այս դրվագը թերևս այն վերջին կաթիլն էր, որ լցրեց երկրի խոշորագույն երկու քաղաքներում՝ Ստամբուլում և Անկարայում բնակվող ընդդիմադիրների համբերության բաժակը։ Երեկոյան կողմ Ստամբուլի Թաքսիմ հրապարակը կրկին կատաղի բախումների տատերաբեմի վերածվեց։ Այս դժգոհություններն էլ ավելի են սաստկանում այն պատճառով, որ ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ թուրքական ընդդիմությունը երկրի խորհրդարանում շրջանառության մեջ էր դրել մի օրինագիծ, որը միտված էր հանքարդյունաբերության ոլորտում ներգրավված բանվորների անվտանգության մակարդակի բարձրացմանը։ Օրենքի այդ նախագիծը, սակայն, մերժվեց իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության պատգամավորների բացասական դիրքորոշման պատճառով։ Ավելին, որոշ տեղեկությունների համաձայն, Սոմայի ածխահանքը շահագործող ընկերությունը պատկանում է իշխող կուսակցության անդամներից մեկին, և անցած ընդրարշավի ժամանակ դրա ղեկավարները պարկերով ածուխ էին բաժանում կաշառելով ընտրողներին։ Նման թեժացած գրքերի ֆոնին մի քանի ժամ առաջ Սոմա ժամանեց Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլենյան, համեմատաբար ավելի լավ ընդունեցին, քան վարչապետ Էրդողանին։ «Մենք պարտավոր ենք վերանայել այս ոլորտում գործող անվտանգության բոլոր նորմերը և համապատասխանեցնենք դրանք զարգացած երկրների չափանիշներին», հայտարարում էր Գյուլը։ Վերջում էլ հավելեմ, որ CNN Թուրք հեռուստաընկերության զոհված հանքափորների հարազատներին ցավակցական ուղերձ եղել նաև Պոլսի հայոց պատրիարքարանը։ Առաջիկա կիրակի մայիսի 18-ին Թուրքիայի բոլոր հայկական եկեղեցիներում աղոթք կհնչեցվի հանքափորների հոգու հանգստության և անհետքորածների փրկության համար, նշված է պատրիարքարանի տարածած հաղորդագրության մեջ։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Կնդիրներ ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, մենք ռադիոյեթերում կլինենք վաղ առավոտյան ժամը 9-ին, իսկ դուք կարող եք իրադարձություններին հետևել մեր կայքեջում www.azatutyun.am, որ այս պահին սկսվում է մեր հեռուստատեսային լրատվական թողարկումը։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։